Mēs redzam arī to, kas notiek saistībā ar reproduktīvo veselību. Mums ir ļoti liels procents nepilngadīgas meitenes, kas ir uzsākušas dzimumu dzīvi un ir šīs neplānotās grūtniecības. Mēs esam viena no valstīm, kur ir ļoti augsts jauniešu inficēšanās risks ar HIV/AIDS, ar seksuāli transmisīvām slimībām, un tā ir izpratne un tā ir informācija, jo mēs nevaram uzlikt visu atbildību ģimenēm, jo mums jāatzīst, ka arī šie jaunie vecāki nevienmēr ir pietiekami izglītoti. No mūsu puses jau ir diezgan skaidri, mēs vēlamies, lai tas ir atsevišķs priekšmets.